Burdiñola.
Sold out fenomenoa modan jarri zaigu. Metal banda esanguratsuak zuzenean ikusteko aukera ez da galdu behar, garestia izan arren. Beste kontu bat da, Gigatron bezalako parodiek aretoak betetzea. Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Doa heavy metal bilduma.
Was in the year of our Lord 1855. The snow lay thick, far and wide. Over rooftops, through the fields, did Satan leave his mark. Something evil passed thy way. 'Twas a creature of the dark. Send him back from whence he came. There rose up the hue and cry. Protect thyself from fear and pain. The devil's footprint comes again.
Heard. The snow was crisp and white. Something walked across the land until the morning light. From a rooftop through the fields, what made this cloven path? No one knew what beast it was that left this ghostly track.
Never tread this path again. Lock your doors and shut the sights. There's demons right.
Nazioarteko bilduma denboran atzera eginez bezala hasi dugu, eta zehatzago Ingalaterran. Heavy metalaren sorrera bertan kokatzen dute aditu gehienek, eta datuek hori berresten dute. Olatu edo belaunaldi ezagun baten urrezko kide da Saxon taldea, eta benetan txalotzekoa da zahartzaroa ere musikari eskaintzea. Batterin Ram lan berria gordinagoa da, baina Before eta konpainiaren izaerak hor jarraitzen du oinarrian. The Devil's Footprint abestia entzun ondoren, hauxe duzue, Eye of the Storm. Oso hurbil ibili dira beti, baina saiatu dira beraiena egiten alderaketak iruzkinetatik desagertzeko. Finlandiako Amberian Down taldea diskotik diskora ahalegina egiten du Nightwish bizilagunen itzala ezabatzeko. Innuendo zazpigarren lanak metal sinfoniko zein melodikoaren unibertso ederra eskaintzen digu. Gozo eta eroso entzuten da. Hona hemen, Fame and Gloria. Talentuek bat egiten dutenean zaila da gauza kaskarrak sortzea. Metal Allegiance batasunak bere baitan hartu ditu David Ellefson, Mike Pornoy, Alex Skolnick eta Mark Menji bultzatzailea. Hori gutxi balitz, diskoko kantu bakoitzerako luxuzko musikariak gonbidatu dituzte. Esaterako, jarraian entzungo duguna bestian, Chuck Billy handiak parte hartu du. Hau duzue, Can't Kill the Devil. Egitasmo berritzailea jarri du martxan Kanadako Protest the Hero taldeak. Pacific Myth izeneko plataformarekin harreman zuzena lortu nahi dute jarraitzaileekin arpidetza bidez. Hilero, 15. egunean eta 6 hilabetez, kantu bat igoko dute sorturiko gune berezira. Abestiaren bertsio instrumentala, azal berezitua eta bideo xelebreren bat ere eskura jarriko dituzte. Rage Tooth da urriko abestia. Errumaniako ezbeharrak agerian utzi du segurtasuna zein garrantzitsua den kontzertu aretoetan. Urriaren 30ean, Errumania bertako Goodbye to Gravity taldeak Mantras of War diskoa aurkezteko kontzertua antolatu zuen. Ondo hasi zenak bukaera lazgarria izan zuen. Piroteknikak sorturiko suteak 20tik gora hildako eta 100tik gora zauritu eragin zituen. Aretoak irteera bakarra zuen. Taldeko bi gitarra jotzaileak zendutakoen artean daude, eta abeslaria oso larri. Hona hemen, behar bezala aurkeztu nahi zuten diskoko abesti bat, Shadow Puppets. Mesedez, ez dadila berriz ere horrelakorik gertatu.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea. We'll be right back.
Urolan solte dabil otsoa, aginak zorroztuta. Leize banda veteranoak, Cuando te muerden lan berria plazaratu du, eta hasi dira han eta hemen aurkezten, normalean bezala, Espainian. Laukotea zertxobait gaztetuta, soinua eta proposamena indar berritu dute. Kaleko rocketik heavy metalera egin dute, inoiz ez bezala, eta ohiko letra zainduekin disko entretenigarria osatu dute. Bajo la ley abestia entzun ostean, hauxe duzue, sospechoso.
Yeah. que mira, la voz que te miente. Sabes que te vigila y piensas, soy el siguiente. Nadie como tú, que ya sabe dónde está. Solo es el que puede derribar la peor barrera. Es aquella que no ves y es la que rompe la nuez.
Naturala beharko luke izan, baina oraindik ere poztu egiten gara euskarari keinua egiten dioten taldeekin. Bizkaiko Osiris taldeak gaztelera hautatu zuen heavy metala jorratzeko. Ordea, Renacer diskoan gure hizkuntzan abestera osartu dira Mikel Bizar Idibiotz taldeko abeslari oiaren laguntzarekin. Ea esperientzia errepikatzen duten. Hona hemen, gure leia.
Denboran zehar, gure
Lehen lan laburrari azken ukituak ematen ibiliarren, aurrerapena sareratzeko beharra sentitu du Gipuzkoako Neura taldeak. Groove metala bidelagun, bideoklipa osatu dute aurrerapena bestiarekin. Beste behin ere, sareak edo sare sozialek deskubritu digute banda berri hau. Hauxe duzue, Aftermath.
Oh!
Alkoholik ez da faltako Bourbon Kings Nafarren kontzertu biran, baina alkolona, noski. 40 grados lehen da biziko diskoa aurkezteko hainbat kontzertu eskainiko dituzte Euskal Herrian, eta horrela, bertati bertara ikusi ahal izango dute rap metalak zer nolako harrera duen gurean. Nu metalaren aroa iraganean geratu bada ere, berreskuratzeko pres daude. Bourbon Kings, Grita. Heavy metalak merkatu interesgarria du Japonian. Diskoetxe askok argitalpen bereziak prestatzen dituzte Asiako herrialderako. Aldiz, Japonian sortu eta bidea egin duten taldeak ez dira horren beste. Bada bat nazioartera iritsi zena eta egun berriz ere martxan dagoena. Ex Japan taldea zari gara. Bere sustraiak 70ko hamarkadan dituen arren, 82an sortu zen Isha Izki bakarrarekin. Yoshiki Ahashi eta Toshimitsu Deyama izan ziren sortzaileak. Hainbat maketa eta lan labur atera ostean, 88an, Vanishing Vision aurreneko diskoa aurkeztu zuten. Ordurako ezagunak ziren Japonian. Munduratzeko asmoarekin, 92an izena osatu eta ex-Japan bezala Ameriketara iritsi ziren. 87an, Toshik taldea ustea erabaki zuen alaiago bizi nahi zuelakoan, eta gainontzeko kideek taldea desegitea adostu zuten. Unerik gozoenean utzi zuten, eta zale askorentzako kolpe latza izan zen. Are gogorragoa izan zen urtebete beranduago ide gitarra jotzailea hilik topatu zutenean. Hainbat zalek buruaz beste egin zuten, eta hileta elizkizunera 30.000 pertsona baino gehiago joan ziren. Aro beltza gaindituta, 2007an ofizialki iragarri zuten taldearen itzulera. Disko berria ordea, 2016an argitaratuko dute. Saioari amaiera emateko, Japoniarren lehen lanetik I Will Kill You abestia hautatu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.